Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Ekstremizam predstavlja veoma atraktivan fenomen za istraživače u savremenim društvenim naukama. Samo na pretraživaču Google Books se u ovom trenutku nalazi 593.000 knjiga i drugih tekstova koje u naslovu sadrže reč ekstremizam. Osim toga, ekstremistički napadi su sve učestaliji, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. To ukazuje ne samo na atraktivnost ovog fenomena, već i na potrebu nauke i države da se podrobnije pozabave njegovom analizom. To piše na početku knjige Ekstremna levica, ideološki aspekti levičarskog ekstremizma, čiji autor je moja današnja gošća, dr. Marija Đorić, vanredni profesor Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum i naučni saradnik na Institutu za političke studije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Tri knjige ste napisali o ekstremizmu. Šta je bio vaš izazov da se naučno posvetite ovoj pojavima? Šta je bio vaš lični poriv?
Pa hvala vam na tom pitanju. Moram da kažem da ja na ekstremizam gledam kao na jedan odnos mržnje i ljubavi. Ekstremizam je sinonim za mržnju, za sve ono što je loše, negativno, destruktivno, ono što bi recimo Freud nazvao tanatosom, dakle tim rušilačkim mračnim nagonom. A ja verujem da svet počiva na ljubavi, na tim plemenitim osjećanjima i relacijama, da ljubav sve pobeđuje i upravo zbog toga sam želela da vidim šta je to što remeti ljubav i harmoniju u svetu, tako da ekstremizam je jedan, nažalost, od tih demonizovanih, destruktivnih, ozbiljnih problema savremenog društva, ne samo savremenog društva, on je postojao od vajkada. I kad kažemo ekstremizam, svi misle da znaju o čemu se govori, svi misle da mogu da ga prepoznaju i u tome zamka, znate. Jer ekstremizam je nešto što je dosta elastično, što je dosta savitljivo, što svako tumači na svoj način, a ja bih rekla da je ekstremizam, sem što je naravno sinonim za mržnju i što je jedna široka odrednica, ponašanje pa i mišljenje na granici dozvoljenog sa tendencijom da pređemo tu granicu. Dakle, sve ono što je neuobičajeno u društvu, sve ono što odstupa od takozvane normalnosti može da se svede pod pojam ekstremizma, a danas je pogotovo ekstremizam opasan jer je uvertira pred terorizam. Vi nemate ni jedan terorizam koji u sebi ne sadrži elemente ekstremizma.
Gde ta granica? Kako se ona pređe između ekstremizma i terorizma koji je, kako da kažem, strah broj jedan svuda u svetu?
Tako je. Jedno od najvećih bezbednosnih pretnji danas svakako jeste terorizam. I to taj džihadistički terorizam, mada postoje različite njegove odrednice. Pa znate, granice su poput horizonta u politici. Mi kad mislimo da smo došli do jedne granice, onda vidimo da postoji još neka nova i još jedna, druga, treća i tako u nedogled. U svakom slučaju, ono što određuje granice prihvatljivog u društvu jesu neke norme. Pa da kažemo da su to najpre zakoni. Dakle, sve legislative, sve ono što zakonom je dozvoljeno, može da se upražnjava. Međutim, nisu tu samo zakoni koji određuju šta može da se radi, šta ne. Mi tu imamo i neke mnogo jače, da kažem, norme, kao što su religijske norme, ili kod nas u Srba običane norme, te folklorne norme, koje, verujte mi, mislim da su mnogo jače nekada i od zakona i od religijskih normi. Naravno, tu su i etičke norme, pravila ponašanja i kada sve to uzmemo u obzir, isto možemo videti da ono što je recimo za nas ekstremizam u našoj sredini, u nekoj drugoj neće biti ekstremizam.
Dakle, to je i pitanje kulture, je li tako?
Tako je. Evo da uzmemo za primjer kako se doživljava žena u evropskoj tradiciji i hindu tradiciji. U hindu tradiciji postoji jedan običaj iz davnina koji je do duše zabranjen još u 19. veku, a to je da se udovice spaljuju posle smrti muža, jer se smatrao da su žene manje vrednije i da nema potrebe da žive nakon smrti muža, mada moram da vam kažem da je ta tradicija bila i kod starih Slovena, da su se žene spaljivale. Dakle, vidimo da ono što je za Indiju bilo normalno u neko vreme, a moram da vam kažem da taj običaj ostao i danas, recimo nama zvuči zastrašujuće.
Hoćete da kažete da je to definisanje ekstremizma uvek ograničeno uglom iz koga gledate? Dakle, da li gledate zapadnu kulturu sa tog aspekta ili sa zapada gledate, na primjer, istočnjački običaj i obrnuto?
Naravno.
Ali kada mi govorimo sada o ovom ekstremizmu danas, mi zapravo govorimo o političkom ekstremizmu,
da,
koji je vrlo prisutan i nekako se čini da je počeo da buja krajem 20. veka. Koliko taj ekstremizam s jedne strane uspeva da prepozna nauka zapadna, a koliko, na primjer, zapadna demokratija? Neki kažu, a i vi pominjete u svojim knjigama, da demokratija zapravo pogoduje stvaranju ekstremizma. Na koji način?
Da, to malo zvuči paradoksalno, ali ako bolje sagledate tu tvrdnju, vidjet ćete da ima dosta istine. Demokratija pre svega garantuje slobodu govora, slobodu okupljanja, ljudska prava, razne vrste ljudskih, građanskih, političkih prava itd. I ta sloboda omogućava i samim ekstremistima da propagiraju govor mržnje. A govor mržnje se također može smatrati vrstom ekstremizma. Evo daću vam jedan primjer. U doba fašističke Italije za vreme Mussolinija nije bilo terorista. Zašto? Pa zato što su sve ljudske slobode bile uskraćene i sloboda okupljanja i organizovanja, ali ste zato imali kao pandan terorizmu, na primjer teror. Dakle, teror je uvek nasilje koje sprovodi onaj koja je na vlasti.
Država.
Dakle, država koja je mnogo jače, jedno hipertrofirano nasilje gdje niko nije siguran, pa čak ni deca, i to možemo smatrati vrstom državnog ekstremizma, znate. Ali danas nauka ima velikih problema oko definisanja terorizma, ne samo nauka, tu su i te, da kažemo, ne samo akademske, nego i administrativne definicije. Administrativne definicije su one definicije koje donose međunarodne organizacije i institucije. I problem je u ideologizaciji nauke. Iako nauka treba da teži objektivnosti, to je onaj apsolutni duh o kome je Hegel pisao, ili apsolutna istina, vrlo je teško odvojiti nauku od politike. I mi smo imali u doba Hitlerove Nemačke vrlo poznate filozofe koji su bili dobri profesori, ali koji su ideološki zastranili i otišli u nacizam. I u svakom, dakle, društveno-političkom poretku se to može desiti. Naravno, ono što je za jednu državu ekstremizam, za drugu neće biti. I to je također jedan od problema. A samim tim imamo jednu začkoljicu oko ekstremizma. To je odnos prema nasilju. Šta je nasilni, a šta je nenasilni ekstremizam? Vjerujte mi, danas mnoge ozbiljne organizacije prave projekte na temu borbe protiv nasilnog ekstremizma i teško ga određuju. Jer opet, koja je to granica kada nešto iz nenasilnog prelazi u nasilni ekstremizam? Po nekoj mojoj ličnoj percepciji, pošto sam ja zaista neko ko je u potpunosti posvećen istraživanju toga fenomena, mogu da kažem da je nenasilni ekstremizam kada koristite nenasilna sredstva za ostvarivanje nasilnih ciljeva. Šta hoću da kažem? Ako recimo korišćenjem parlamentarnih metoda ili zakonskih metoda vi težite nekom cilju koji može da bude diskriminatoran za neku etničku grupu ili neku religijsku grupu ili može težiti stvaranju države uz pomoć zakonskih sredstava, ali da to bude na uštrb neke etničke grupe i tako dalje.
Padaju mi na pamet, evo, migranti i ono što se dešava sada u Evropi. Dakle, brojne težnje da se njihova prava ograniče kroz parlament, kroz donošenje zakona i drugih odredbi. To je taj nenasilni ekstremizam o kome govorite. A kada kažete politizacija nauke, ono što je zanimljivo, recimo, mnogi intelektualci ostaju na stranu ekstremista i na neki način im daju potporu svojim javnim nastupima i svojim delovanjem. Da li je to odlika ovog 21. veka, kraja 20. tog najnovijeg talasa ekstremizma u zapadnom svetu ili je toga bilo i ranije?
Pa toga je bilo i ranije. Sada neko to radi na eksplicitan način, neko podržava, a to radi prećutno, dakle na jedan latentan način, ali u svakom slučaju mislim da je glas intelektualaca vrlo bitan i da njihova javna reč ima određenu težinu, pogotovo ukoliko oni imaju neku vrstu kontakta sa mladim ljudima, jer to je velika odgovornost, pogotovo profesora koji rade sa mladim naraštajem, zato što vi za njih predstavljate jednu vrstu autoriteta i treba voditi računa na koji način ćete pristupiti, pogotovo ako želimo da stvorimo, znate, zdrave generacije, što je vrlo teško. Ali je činjenica da ekstremizam u sebi sadrži određeni vrednosni sistem. Nekome to može da se dopada ili ne. Ja lično mislim da sve što je ekstremno nije dobro, jer svaka vrsta preterivanja nije dobra, čak i u ljubavi kad preterujemo, previše strasti, previše emocija, to vodi je nekoj disharmoniji, pa tako i da prenesemo tu metaforu na širi politički plan. Previše strasti može voditi do fanatizma, kako kaže Hegel, i to je jedna od njegovih odlika. A ja mislim da kada je reč o ekstremizmu, da ipak obrazovanje je jako bitno za nekoga, jer što čovjek ima više znanja, on ima svest o tome šta je dobro, a šta je zlo. Ali, kao što ste rekli, to nije sprečilo mnogo intelektualaca da krenu tim putem.
I da podrže bilo levi ili desni ekstremizam.
I pritom, oprostite, samo da kažem da to da li će čovjek biti levičar ili desničar, to je njegovo potpuno legitimno pravo. I zavisi od vrednostnog sistema koji je blizak njemu, njegovom karakteru, njegovom duhu, a karakter je čovjekova sudbina, ko što reče Heraklit. Međutim, opasno je kada podržavamo ekstremističke ideologije. Dakle, nije isto podržavati levicu ili desnicu, i podržavati ekstremnu levicu, ekstremnu desnicu. Zato što ova druga kategorija sadrži unutar sebe nasilje koje je uvek loše i negativno. Love is a lie, sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game, you can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell with no sound. I got a horse for no hound. And I know was a time love was blowing my mind. Not a tear, not a doubt, till I figured it out. Now I'm madder than hell, love is wagging its tail. I holler, I cry, love is alive. I got a bell with no no way.
danas u današnjem političkom svetu ideja gde se mnogo toga preuzima i sa leva i sa desna i sve se nekako pretvara u matematiku i sve ideje su svima dostupne. Tako kako je prepoznati zapravo levicu i desnicu? Postoji li ono uopšte sem tih ekstrema?
Da, to ste lepo rekli. Mene to podsjeća, znate, kao na neki švedski sto, pa sad uzmemo šta nam treba, pogotovo za potrebe izbora i kada je reč o biračima, to su takozvane catch-all partije. Dakle, dajte sve da uhvatimo, da damo malo od levice, malo od desnice i da onda imamo što veći broj birača. To je taj pragmatizam i to je taj, da kažemo, vrednostni sistem savremene neoliberalne politike kada se ide na korist, kada se ide na profit, kada se ide na taj pragmatizam. U svakom slučaju, mi smo imali da je Hitler spajao nacionalsocijalizam, dakle socijalizam njegove nacije. On je imao dosta i levičarskih ideja, moram da vam kažem. Čak je i koketirao sa religijom, iako je bio pripadnik mistične organizacije Tule. Dakle, još tada smo imali tu vrstu manipulacije i kombinovanje levičarskih i desničarskih ideja. Danas možda ta razlika između ekstremne levice i ekstremne desnice mnogo više vide u civilnom sektoru nego li u parlamentarnom. Jer u parlamentu, u savremenim demokratijama, vi imate ograničenja. Ne možete propagirati diskriminaciju, rasnu, versku, etničku mržnju, netrpeljivost. I onda ostaje prostor za te violentne ideje u civilnom sektoru, gde deluju neformalne partije, grupe. Ali znate šta je interesantno? Što mnogi od tih parlamentarnih stranaka su kišobran ispod koga se nalaze te ekstremističke, bilo levičarske ili desničarske grupe.
Dakle, ono što ne mogu u parlamentu, ono je to pomažu na druge načine van parlamenta.
A samo da odgovorim na vaše suštinsko pitanje, dakle, koje su odlike levice i desnice, pre svega da kažem umerene? Levicu ćemo uvek prepoznati po tome što ona teži jednakosti. Dakle, tamo gde vidite da se teži jednakosti, gde se pomažu ugrožene kategorije, grupe ljudi, nezaštićeni, slabi, gde imate socijalnu pomoć, socijalna davanja, to vam je levica. Ona je takođe sklona da teži nekim novumima, nekim inovacijama, a ja moram da kažem da nije dobro sve što je novo. Dakle, to
da,
moramo
ima da... Ima tu preterivanje, uverili smo se iz istorije. Da.
A sa druge strane, desnica, nekada desnicu optužuju da je previše rigidna, da je previše tradicionalna. Ja ne vidim ništa loše u tradiciji ako je koristimo na pravi način. Dakle, lepo je znati ko smo, šta smo, odakle smo, lepo je cijeniti svoje pretke i cijeniti svoju istoriju. Jer ako izgubimo korene naše, ako izgubimo sponu sa našim precima, sa našom istorijom, ko smo mi? Mi moramo da znamo. Ali sada, ako se previše okrećemo unazad, mi ćemo se saplitati kretajući se ka budućnosti. Mm-hmm. Tako da i kada je reč o desnici, to je taj dakle, odnos prema tradiciji. Nju odlikuje, recimo, taj elitizam. Desnica ne teži mnogo jednakosti. Ona uglavnom ide po principu da svako treba da dobije koliko je zaslužio. Ali ako idemo u neku varijantu koja je sklona preterivanju ka ekstremizmu, onda dolazimo do rasizma, do diskriminacije, do različitih vrsta neonacizma, neofašizma. Zato moramo da budemo oprezni. Također desnica teži religioznosti, ali ne znači da je svaka desnica iskreno posvećena religiji. Tu ima dosta manipulacija. I samo ću navesti jedan primjer kako se kombinuje, to je ono u teoriji što je prisutno. Praksa malkice drugačija, kao što reče Max Weber, ono što kao idealne tipove izdvajamo u teoriji, u praksi, ne mora da bude baš uvek tako, ne pije vodu. Recimo, 90. godina mi smo imali za vreme Slobodana Miloševića jednu levičarsku ideologiju koja je u sebi sadržala elemente nacionalizma, a to je desničarska ideja.
Koliko zapravo takve partije koje se trude da od te ponude ideja različitih uzmu što više, na neki način stvaraju plodno tle za ekstreme?
Pa ima istinu u tome da nezadovoljstvo i ta frustracija rađa agresiju. Dakle, govorimo o frustracijskoj agresiji, postoji teorije koje vrlo jasno objašnjavaju agresivno ponašanje birača i pojedinca. Dakle, ukoliko je neko nezadovoljan načinom na koji je prikazana njegova volja u parlamentu, dakle, dao je poverenje nekome na izborima i sada ta stranka ne funkcioniše onako kako je taj pojedinac očekivao, to nezadovoljstvo može roditi upravo taj ekstremizam, da on krene nekim rigidnim putem. Jer, znate, ekstremizam ima jednu opijajuću dimenziju, a to je da nudi laka rešenja u teškim vremenima. Tu možemo naći elemente populizma. dajte da obećamo ljudima sve ono što žele da čuju, bez obzira što to ne možemo da realizujemo. I da vas podsjetim, sad se vraćam malo u prošlost, jer ne možemo da pričamo o sadašnjosti, a da se ne dotaknemo prošlosti. Ovi Nemci su govorili da Führer govori srcu, da Hitler govori srcu, a to je iracionalno. Dakle, u politici nemate srca, nemate emocija, ali tu je dobar prostor za manipulaciju. Tako i danas imate širom Evrope dosta populističkih stranaka gde se obećava nešto što je nerealno biračima, ali oni žele da veruju u to. I tu najviše je prednjače, da kažem, te tvrde partije i stranke koje pretenduju na ekstremizam, pogotovo one koje su desničarske, koje su ksenofobične. Ajde da se sad malo pozabavimo Evropom, pa da kažem, to je interesantno sa migrantskom krizom. Dakle, vidimo u Nemačkoj, u Austriji, u Mađarskoj i mnogim drugim zemljama, pa i u Italiji, da jačaju te populističke stranke u skandinavskim zemljama koje žele da zaštite svoj etnički profil od migranata upravo koristeći tu retoriku. I vi imate sad, na primjer, interesantnu situaciju da u skandinavskim zemljama muslimani menjaju svoje muslimanske imena i prezimena da ne bi bili diskriminisani. Znate.
Toliko je ojačala zapravo ta populistička za sada.
Jest.
Kada za nekoga kažemo oni su ultradesničarska stranka, onda nas oni koji podržavaju njihove ideje kažu ne, oni nisu ultradesničari, oni su populisti. Nekako mi se čini da se jedno krije iza drugog. Pa koja je razlika između populista i ekstremista?
Često se prepliću ta dva termina, ali evo kada upoređujemo ekstremne desničare i populiste, da kažem jednu vrlo bitnu razliku, a to je da ekstremni desničari su uvek elitistički orijentisani. Dakle, oni smatraju superiornom određenu naciju, određenu religijsku grupu ili znate šta, možda i huligansku grupu. Dakle, grupu koju pripadaju daju superiornost i gledaju na nju elitistički. A populisti idu na masu. Kod njih nema elitizma i oni prosto imaju tu retoriku koja pogoduje interesima širokih narodnih masa.
Odnosno, oni govore ono što narod želi da čuje.
Tako je. Tako oni govore ono što narod želi da čuje, bez obzira da li je realno da će se to ostvariti ili ne. Ali ta dva fenomena se često prepliću jedan sa drugim.
Places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone, and some remain. All these places have their moments, with lovers and friends. I still can recall, some are dead and some are living. In my life I've loved them all. But above all, these friends and lovers, there is nobody compares with you, and these memories lose their meaning when I think of love as something new. I know, I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll long and stop and think about them. In my life I love you more. Affection for people and things that went before.
stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more. Yes, I will. I love you more. Thank you for coming into my life.
Eko. Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Ikigai Kolektiv, Nikolov Ivanović Andektet, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis, na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Min. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Govoreći o istoriji ekstremnih pokreta u vašim knjigama, dakle i ekstremna levica i ekstremna desnica, pravite razliku između perioda pre završetka hladnog rata, odnosno između Drugog svetskog rata i pada Berlinskog zida, da, i posle toga. Šta se to značajno desilo sa prestankom hladnog rata i sa, mogli bismo reći, bujanjem ekstremne i levice i desnice?
Pa ja bih hladni rat kao jedan društveno-politički fenomen okarakterisala kao jedan veliki tektonski pokret. Kao kad, znate, desi se zemljotres pa se sve iz korena promeni, tako su se neke stvari veoma duboko i značajno promenile na celoj globalnoj političkoj sceni. Šta se desilo? Pre svega imamo sunovrat jedne vrlo snažne ideologije, a to je levica. Dakle, sa dezintegracijom Sovjetskog saveza kao najvećeg bastiona te levičarske ideje i sa ujedinjenjem Nemačke, dakle rušenjem Berlinskog zida, mi smo imali jedan veliki preokret ideološki, a to je da imamo suton levice i uspon, sada bih rekla ne desnice, a po defaultu samo već jednu veliku promenu, a to je da se desio recimo politički pluralizam. Dakle, mogućnost da isplivaju različite političke
ideje,
ideološke
koje
ponude
su bile zabranjene zapravo za vreme socijalizma.
Tako je. Ideje koje su bile zabranjene, znate, nekako je zabranjeno voće najslađe i ukoliko uzmemo i primjer naše zemlje, mi smo imali zaista konglomerat različitih pa vrlo i besmislenih političkih ideja. Koliko smo samo stranaka imali, nekoliko stotina stranaka u to vreme registrovanih, što zaista ne govori o jednom ozbiljnom političkom životu i političkoj kulturi. I to je ono što nama fali, na čemu moramo da radimo, jer mi smo još uvijek zemlje u tranziciji, dakle na profilisanju te političke kulture koju su neke zemlje ranije imale prilike da izgrade. Međutim, kako je došlo do sunovrata levice, došlo je do uspona onog zabranjenog voća, to je desnica, koja je dugo bila zabranjivana, pre svega na našim balkanskim prostorima. Isplivali su nacionalizmi, isplivali su neke religijske strasti. Vi ste imali jedan zaista neobičan fenomen, a to da su nekadašnji najostrašćeniji komunisti postali najgore nacionalisti. I to potvrđuje moju tezu u mojim knjigama, a to je da čovek, kada je ekstremista po prirodi, kada ima to ekstremističko jezgro u sebi, iz jednog ekstrema ide u drugi. I to je zaista potvrđeno tako. Da.
Na koji način je pad Berlinskog zida, do sada ste rekli, uticao shvatili smo negde u istočnoj Evropi. A što se dogodilo na zapadu?
Pa na zapadu je počeo da se razvija sve više taj globalistički pravac. Dakle, globalizacija kao proces, globalizam kao ideologija i novi svetski poredak kao novi sistem. To su tri različite stvari koje bi trebalo da razlikujemo. Globalizacija kao proces je težila, da pojednostavim, umrežavanju sveta. Zašto bi se svet umrežavao? Pa ne samo da bi ljudi lakše putovali bez viza, bez ovih kontrola pasoških, već je pre svega to usmereno ka lakše razmeni robe i gde bogati postaju sve bogatije, siromašni sve siromašni. Tako da imamo taj jedan novi svetski poredak gde su glavne lučonoše te ideje, pre svega zemlje Zapada na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali u politici ništa nije statično. Dakle, politika i društvo su dinamički fenomeni, sve se menja i mi vidimo da nekada unipolarni svet, gde posle hladnog rata je bio zaista unipolarni sa dominantnim Sjedinjenim Američkim Državama, sada polako postaje multipolarni.
Na koji način to podstiče ekstremizam na zapadu? Bilo levi, bilo desni?
Pa vidite, upravo ta globalizacija je nešto što spaja i levičarske i desničarske ekstremiste. To je ono što je značajno, jer su jedni i drugi protivnici globalizacije, ali sa različitim motivima. Recimo, ono što smeta ekstremnim desničarima kada je reč o globalizaciji, jeste što globalizacija ide ka denacionalizaciji i desuverenizaciji. Što to znači? Globalizaciji ne pogoduju nacionalne države, jer kad kažete nacionalna država, odmah vidite neku granicu, neku specifičnost. To nije dobro za kretanje robe, kapitala i tako dalje. A također i desuverenizacije, proces kome teži globalizacija, zato što želi da uništi taj suverenitet kod država da bi ponovo od njih imalo određene kapitalne koristi. Sa druge strane, ekstremni desničari se bune jer žele da sačuvaju svoj identitet. Njima je jako bitan taj etnički identitet i upravo zbog toga u globalizaciji bili velikog neprijatelja i zato sve više kod njih postoji ideja o jačanju nacionalne države i zaštite nacionalnog identiteta i to rade najčešće uz upotrebu nasilja. E sad, sa druge strane, ekstremni levičari ne vole globalizaciju upravo zbog te ideje nejednakosti, jer globalizacija, kao što sam već navela, ima ideju da bogati postanu još bogatije, siromašni još siromašni.
Kako se u te nove ekstremizme, da tako kažemo, zgodno uklopila ekologija?
Da, to je interesantna pojava.
To je, čini mi se, apsolutno fenomen 21. veka.
Mada još uvijek nije prisutan kod nas u Srbiji, ja imam hipotezu zašto je to tako, a to je da mi još uvijek nismo razvili neka druga prava da bismo se bavili ekološkim pravima. Dakle, još uvijek imamo ekonomske probleme, bavimo se nekim realnim egzistencijalnim životnim problemima, pa nije došla na red ekologija, ali verujte mi, polako dolazi. I kad kažem ekologija, ja ne mislim samo na zaštitu životne sredine. I, znate, mislite globalno, delujte lokalno, sve to lepo i treba da čuvamo i štitimo našu planetu. Međutim, svest o tome je mnogo izraženija na zapadu, gde je viši standard. Meni je potpuno fascinantna, recimo, ideja zaštita životinskih prava, koja je jedna plemenita ideja. Međutim, u mnogim zemljama, pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama, u Velikoj Britaniji, u Australiji, zatim skandinavskim zemljama i ostalim zemljama zapada koje su ovako razvijenije, mi imamo da su se razvili ekstremisti koji iz želje da zaštite životinje ubijaju ljude. I, na primjer, u Americi je pre napada Al-Kaide 11. septembra najveća opasnost pretilo tih ekoekstremista i ekoterorista. FBI je bar tako definisao. To su organizacije poput Animal Liberation Fronta, Earth First, Zemlja prva i tako dalje, koje smatraju da životinje treba da imaju ista prava kao ljudi. Na meti njihovih napada su McDonald's restorani, zatim prodavnice sa pravim krznom, zatim oni vrlo ozbiljno deluju, znate, kada reč o ovim laboratorijama koje se bave disiciranjem životinja, gde se ispituju lekovi nad životinjama, nad zamorčićima. Tako da neretko
je bilo više napada o kojima se tu i tamo sporadično iz medija saznaje.
Da, napada na direktore, zatim jedna vrsta uznemiravanja, na primjer šta oni rade, stave sliku nekog direktora farmaceutske kompanije koja se bavi disiciranjem životinja i stave njegovu sliku na internetu, adresu gdje živi, imena njegove dece, porodice i počnu sa uznemiravanjem. Na primjer, jedan od metoda delovanja savremenih ekoekstremista.
Ali taj njihov ekstremizam doveo je ipak do nekih stvari koje bismo mogli nazvati dobrim. Kao što je, na primjer, da vi sada, kad imate neki lek, na njemu piše nije isproban na laboratorijskim životinjama. Širi se svest o tome da zapravo ne moramo baš da nosimo pravo krzno.
Jest.
Na neki način taj ekstremizam je dao
rezultate.
Neki rezultat.
Jeste, ali ja kažem da nasilje nema opravdanja i smatram da se sve u političkom životu može rešiti dijalogom. To su i stari Grci govorili, da je sila nema, odnosno da nema mogućnosti progovaranja i da zbog toga njoj nije mesto u politici. Nažalost, politika je puna sile i nasilja, ali činjenica je da ni tako plemeniti ciljevi kao što je zaštita životinja, odnosno ispravnije govoriti o dobrobiti životinja, da dobrobit životinja nema opravdanje da ubijete nekog čoveka.
Naravno, to nikad nije opravdanje.
I oni se mogu svrstati u, da kažemo, taj ekoekstremizam, odnosno taj levičarski ekstremizam. Još jednu stvar bih želela da kažem. Pogledajte kako se menjaju i grupe koje štite levičari. Naprimjer, nekada u prošlosti, 70. godina 20. veka, levičari su štitili interese proletarijata, seljaka, žena kao diskriminisanih grupa, a danas su tu neke nove kategorije, vidite, životinje, onda LGBT populacija kao nova kategorija koja je zaštićena od strane levičara, tako da su eto to neke dinamičke promjene koje možemo vidjeti u tom ideološkom spektru.
A evo kod nas, recimo, naša možda jedina levičarska, kako se oni zovu, anarho
sindikalna inicijativa, to mislim.
Anarcho-sindikalna inicijativa predlaže da se napravi sindikat nezaposlenih, na primjer. Dakle, kako se stvari menjaju oko nas, tako se i te čak i ekstremne ideje leve ili desne menjaju.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Kada već govorimo o tim ekstremnim levičarima, jako je zanimljiv primjer Grčke. Mi dosta znamo o njihovoj ekstremnoj levici, oni su dosta nasilja prethodnih godina pokazivali, najrazličitiji su povodi. Međutim, ono što je za Grčku vrlo karakteristično, to je da ona ima razvijenu i ekstremnu levicu i ekstremnu desnicu. I često se pominje da su one u korelaciji. Pa u kakvi su korelaciji konkretno u Grčkoj? Ekstremne partije.
Da, Grčka je vrlo interesantna, jer ona je, da kažem, jedno leglo i ekstremne levice i ekstremne desnice, jer 70. godina je u Grčkoj bila i takako popularna teroristička, pa samim tim i ekstremistička organizacija 17. novembar, a danas je nju nasledila revolucionarna borba, doduše ne u tom intenzitetu i sa tim metodama delovanja koje su bile stravične u prošlosti, ali i dalje prisutna. Zatim imate Sirizu koja nije ekstremna, ali je levičarski orijentisana, dakle levica je osvojila i vlast. Međutim, kao antipod, kao suprotnost ekstremnoj levici, koja je pre svega anarhistička u Grčkoj po tradiciji, vi imate primjer uspon Zlatne zore, koja je jedna tipična neonacistička organizacija i koja, na primjer, ima jednu interesantnu stvar koju pronalazimo i kod nas, a to je da ima sponu sa huliganskim grupama. Dakle, ono što je specifičnost, recimo, balkanske ekstremne desnice jeste da se često povezuje sa huliganskim, ne navijačkim grupama, jer to su dve različite stvari. Tako da i u Grčkoj imamo vezu između ekstremne desnice i tih huligana, a naravno da su ekstremna levica i ekstremna desnica svuda bi u Grčkoj međusobno suprotstavljene. Kažem, jedino što ih spaja to je da imaju nasilje kao osnovni metod delovanja. Po tome se i prepoznaju kao ekstremne.
Čak se govori, kad je pobedila Siriza, da je veliki broj ljudi glasao upravo za njih u strahu da ne pobedi ultradesnica.
Da, to su česte pojave, da ljudi iz straha da neka ideološka opcija koja se u prošlosti pokazala kao destruktivna i loša ne dođe, da glasaju za neku koja im nije baš bliska, ali na koju gledaju kao manje zlo. To je ta i teorija racionalnog izbora koju često naši birači i uopšte birači inače primenjuju.
Kada govorimo o desnom ekstremizmu, često se pominje Nemačka, odnosno nekako mi se čini da kad god se pojavi neka ekstremistička partija u Nemačkoj, to se doživljava sa mnogo većom zebnjom i strahom nego kada se pojavi, na primjer, u Italiji. Nije Italija, nego neka recimo da kažemo skandinavska da. Zemlja. Mi ne računamo zbog te razvijene demokratije da i tamo postoje, svakako. Kao što rekao ste, vrlo ekstremne desne da, organizacije. Da, da, da. Koliko je ultradesnica zaista jaka u istočnoj i u zapadnoj Nemačkoj?
Po nekim procenama smatra se da je ekstremna desnica jača u istočnoj Nemačkoj, s obzirom da je ona bila pod tim sovjetskim uticajem i da kažemo tom levom, levičarskom ideologijom i da kao bumerang se vratila ta ekstremna desnica. Međutim, danas se izjednačavaju polako po tom, da kažem, ekstremizmu, popularnosti ekstremizma. Logično je da kod Nemaca postoji strah od uspona ekstremne desnice, ukoliko imamo u vidu šta su i kakvo iskustvo imali u prošlosti sa nacizmom. Naravno, naveli ste Italiju, ništa manja nevinašta nisu bili ni italijanski fašisti, s tim što bih rekla da glavna razlika između nacizma i fašizma jeste u tome što je glavna kategorija kod nacista bila rasa i nacija, a kod fašista država, dakle totalitet države. Logično je da postoji taj strah i mislim da je Nemačka zemlja koja je dosta radila na toj denacifikaciji. I upravo danas njihova tendencija da imaju politiku otvorenih vrata, da pokažu da su oni jedna multikulturalna zemlja koja želi da pomogne migrantima, mislim da ima vezu sa tom tragičnom prošlošću. Ali to ne znači da su oni pošteđeni ekstremizma, naprotiv, vrlo je jak desničarski ekstremizam u Nemačkoj. Čak,
da li ga sada priliv migranata stimuliše?
Kako da ne? Kako da ne? Smatram da sa dolaskom migranata, koji dolaze pretežno sa prostora Bliskog istoka, dakle oni su uglavnom muslimanske veroispovesti, arapskog porekla, da će jačati taj islamistički fundiran ekstremizam i terorizam. Namjerno kažem islamistički, ne islamski, jer da ne bi uvredila vernike, jer je ovo ideološka interpretacija religije, a kao odgovor na tu vrstu ekstremizma će se javiti ojačana ekstremna desnica. Ona se već javlja, na primjer, u vidu Pegide, dakle, koja je antimigrantski pokret. Pa onda u Nemačkoj imate vrlo popularnu stranku Alternativa za Nemačku, gde meni interesantno za analizu kao politikologu i profesoru jeste to što je ona imala vrlo interesantne lidere žene. Naprimjer, Frauke Petri, ona više nije, ali je bila jako dominantna jedno vrijeme u toj partiji. Dakle, mlada žena na čelu desničarske partije, što je neobično za desnicu, jer desnica nije ta koja favorizuje ženski princip i žene kao lidere. To su uglavnom ove levičarske ideje i levičarske stranke favorizovale. A sada imamo, primjer, i Nacionalni front u Francuskoj.
Koji vodi žena.
Koji vodi žena, dakle Le Penova i koja ostavlja svoje rođaci.
Imamo dosta intelektualki na našem prostoru koje zastupaju desničarske ideje.
Da, da, tako da...
Otkud žene u celoj toj priči?
Pa,
da li je to za njih intelektualni izazov ili one zaista očekuju da budu ravnopravni deo tih pokreta?
Pa ja moram da kažem da jedna od osnovnih razlika između levice i desnice, bilo ekstremne ili umerene, jeste u tom odnosu prema ženama. Levice uvek gledala emancipatorski na žene i oberučki ih prihvatala, to je taj njen deo jednakosti. I ako pogledate, u prošlosti smo imali kod mnogih levičarskih terorističkih organizacija žene kao lidere, na primjer Bader Meinhof grupa, u svom nazivu ima ime žene, to je Meinhof, Urlike Meinhof, jedna izuzetno lepa i suptilna na prvi pogled novinarka koja je krenula putem ozbiljnog terorizma i bila vrlo ozbiljna terorista. Dakle, levica je za emancipaciju žena, za oslobođenje žena i prihvata ih kao lidere, a desnica nije. Ali očigledno da vam kažem da se nešto desilo danas u ovoj eri u kojoj živimo, da žene često kroz desnicu žele da se takođe emancipuju. Dakle, da participiraju u politici, a i to je njihov vrednosni sistem. Mi smo u prošlosti 40. godina 20. veka zapravo u Americi imali jako aktualnu organizaciju desničarske orijentacije, to je Ku Klux Klan. Oni su tipični rasisti. Ta organizacija i dan danas postoji. Inače, ona postoji od 19. veka, od građanskog rata. Naravno, menjale su se njene forme i zamislite da 40. godine 20. veka vi imate pola miliona članova koji su žene, a koja je gledala vrlo nipodaštavajuće na žene. Dakle, nije ih baš smatrala ravnopravnim članovima. To je bila tipična mačo organizacija, rasistička. Ja to vidim, potrebu žene za emancipaciju, makar i na taj način. Dakle, i to je ta vrsta negativne emancipacije i želje da se participira u politici, makar i na taj način.
Pomenuli ste nemačku terorističku i ultra levu organizaciju iz 70-ih u Italiji su pandan bile crvene brigade.
Tako
čitav svet je na neki način strepeo od njih. Oni su pohapšeni, mnogi su i dan danas u zatvoru. Šta je sa ultralevicom u Nemačkoj i u Italiji danas?
U Italiji je prisutna ta anarhistička levica. Čak Italija ima tu tendenciju da stvori neku internacionalu. Pa globalizacija je to porodila, to umrežavanje. Ne samo, da kažem, uobičajenih i normalnih stranaka i ljudi, već i oni koji su ekstremisti. Ako mogu i ovi...
Svih ideje,
da, što
zapravo
ne bi mogli, da. Ekstremisti svih zemalja, ujedinite se, da se malo našalimo, ali zaista je tako. Italija ima jednu jaku anarhističku internacionalu koju gradi između ostalog i sa Španijom i sa Grčkom. I anarhisti su jako dobro povezani kroz tu internacionalu FAI, gde su imali pokušaja kidnapovanja nekih političara, gde su izazvale određene bezbednosne probleme, što naravno, znate, kada deluju ti ekstremisti, to košta poreske obveznike i to je uvek tako. To je taj problem, jer onda morate da obezbeđujete određene ličnosti, da jačate taj bezbednosno-obavešteni aparat, a to sve uvek košta. Bezbednost uvek košta. U Nemačkoj je jedna stvar meni zanimljiva, a to je da su levičari recimo sad počeli sve više da se okreću crkvi i da bilo protestantskoj ili pre svega katoličkoj i da podržavajući tu ideju jednakosti, solidarnosti odlaze na mise koje organizuje katolička crkva i sad tu imamo interesantnu kombinaciju religije i levice. Vidite šta se dešava.
Mogli bismo da zaključimo iz ovog pregleda, da tako kažem, kratkog, da svaka zemlja ima svoje neke specifičnosti koje dovode opet do specifičnih levih ili desnih ekstrema. E sad, naravno, i Balkan ima svoje specifičnosti.
Itekako. Mi
smo 90-ih prošle ratove, kod nas je takođe pao socijalizam, raspala se zemlja, te nekakve komunističke leve ideje su gurnute pod tepih na duži period bez promišljanja o dobrim i preuzimanja dobrih ili odbacivanja loših stvari i mogli bismo da zaključimo da praktično te ultralevičari kod nas ne postoje. Po onome što se da čuti ili pročitati i mi ne bismo možda znali da postoje ultralevičari da nije bilo onog molotovljevog koktela na ambasadu Grčke.
Tako je. Ako govorimo o Balkanu, mi smo jedno specifično područje. Ja za Balkan volim da kažem da smo mi jedno prokletstvo malih razlika i to nas ubija. Da smo toliko slični, a opet da pravimo neke velike probleme upravo zbog te sličnosti. Ono što je zahvatilo Balkan jeste taj virus nacionalizma i rekla bih tog religijskog fundamentalizma, to je sve ispomešano. Ono što sam malo pre pomenula, to je da najgori i najžešći komunisti postaju najveći vernici, fanatici i nacionalisti. I to je bilo u svim republikama tako. Dakle, došlo je do revizije istorije. Građanski ratovi na prostoru bivše Jugoslavije 90-ih su stvorile razne paravojne formacije gde su učestvovali i mnogi ljudi iz kriminalnog podzemlja, ali i iz različitih huliganskih grupa. I to je ta specifičnost, recimo, Balkana, ta spona između huliganizma, ekstremne desnice, politike i kriminala. I to je ono što čini upravo, konkretno sad kad smo se dotakla fenomena huliganizma, tu pojavu veoma opasnom. To vam je kao mafija u Italiji, kao Koza Nostra ili bilo koja druga, gde imate toliko ispovezanost različitih struktura da ne možete da uništite tu pojavu i bit će jako teško. Ali ono što je specifično za Balkan jesu ti duhovi prošlosti koji se nisu rešili i upravo mi danas, recimo, kada je reč o Srbiji, evo da se orijentišem, imamo problem sa dve vrste ekstremizma. To je taj džihadistički fundiran ekstremizam koji je uvežen iz nekih drugih zemalja, jer od nekadašnjeg narodnog islama, koji je uglavnom propagiran iz Turske, koji je bio umeren, koji su poštovali naše muslimane, vi sad imate recimo upliv vahabizma, odnosno salafizma, koji je protežen od strane Saudijske Arabije, što je nešto potpuno radikalno za naše područje, znate, i gde to najviše preti umerenim našim umerenim muslimanima, oni imaju najviše problema sa tim. A druga vrsta ekstremizma, to je desničarski ekstremizam, koji je nacionalistički orijentisan i gde ja izdvajam dve vrste. Jedna je kleronacionalistička, a druga vrsta desničarskog ekstremizma je nacifašistička, koju ja lično ne mogu da razumem jer su Srbi ako niko drugi, ali oni su na ovim prostorima mnogo postradali od nacizma i fašizma i od za vreme NDH, dakle ustaške tvorevine, gde su bili, gde su sad bi doživjeli svojevrsni holokaust. I to ne smemo da zaboravimo, jer, na primjer, Ustaška država NDH imala jedine za vreme Drugog svjetskog rata logore za decu, kao što je logor Jastrebarsko, pa onda logor u Sisku i tako dalje.
Dakle, sad vi imate ultradesničare u Srbiji koji podržavaju fašističke ideje.
Koji podržavaju fašističke ideje, ali ja mislim da to, tu je problem sa neobrazovanjem. Ti ljudi verovatno nisu svesni ove suštine nacizma i fašizma. Koliko je to veliko zlo i šta je to donalo njihovom narodu, a vrlo često, znate, kod ekstremnih desničara postoji težnja za šokiranjem. I oni to rade kroz govor mržnje, kroz te šokantne poruke. Neretko su to i mladi ljudi koji nemaju izgrađen identitet i koji nalaze pripadnost u toj grupi i koji su buntovnici. I ja se nadam da sa mladošću prolazi i dakle taj buntovnički duh i ta
ideološka odvraćenost. Odnosno da će se on kanalisati u drugom pravcu.
Da, ali vrlo često ti ljudi ogreznu u ozbiljne kriminalne aktivnosti i zato treba raditi na prevenciji. Dakle, ekstremizam treba prevenirati, to je najbolji lek. Ne sankcionisati svakako kad dođe do njega, ali pre svega raditi na prevenciji. Evo ovako ja gledam na tu fazu kretanja ekstremiste. Da bi neko postao ekstremista, on mora prvo da se radikalizuje. Šta znači radikalizacija? To vam je promjena sistema vrednosti. Da pojednostavim, to vam je pranje mozga. Neko ko je verovao, na primjer, u ljubav, nakon tog, po znacima navoda, pranja mozga, ideoloških sadržaja koje vrši određena grupa ili pojedinac na njega, on počne da veruje u mržnju. Eto, najjednostavnije da kažem. A zatim on postaje ekstremista. Kad postane ekstremista, vrlo često odlazi u taj nasilni ekstremizam i to je već dobra osnova za teroristu. Tako da mi moramo da radimo na prevenciji. A kako ćemo da radimo? Lično smatram da je tu obrazovanje jako bitno, jer kroz obrazovanje mi negujemo toleranciju. Mi upoznamo različite kulture, a kad upoznate različitost, onda možete da i zavolite. Bitno je da mladi ljudi imaju kontakata sa drugim kulturama. I zaista, kao što reče Francis Bacon, znanje je moć. Druga stvar jeste izgradnja tih prijateljskih odnosa. Kada uspostavite neke prijateljske relacije sa pripadnikom neke druge etničke, religijske ili bilo koje druge grupe ili navijačke grupe, eto na primjer, onda iz tih interpersonalnih odnosa počnete da možda drugačije gledate neku grupu, zar ne? I na kraju ja uvek glasam za ljubav, jer ljubav je ono što pokreće ljude. Ko ima ljubav u sebi, da li je to hrišćanska ljubav, da li je to socijalna ljubav, da li je to bilo koja vrsta ljubavi, mislim da čovek koji tako gleda na život ima manje prostor u njegovom srcu za mržnju i za destruktivnost.
Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjem stepeniku. Poštovani slušalci, moja gošća danas bila je dr. Marija Đorić, vanredni profesor Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum i naučni saradnik na Institutu za političke studije. Da vas podsjetim, povod za ovu priču o ekstremnoj desnici i levici danas u svetu su njene dve knjige, Ekstremna desnica, međunarodni aspekti desničarskog ekstremizma i Ekstremna levica, ideološki aspekti levičarskog ekstremizma. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.